Сағынысып бір-бірін ағалаған. Сенен жақын емес ау маған адам. Екеумізге Алатау сая болып, екеумізді бір ханжар жаралаған. Екеумізде бір өріс дана далам. Екеумізде бір тағдыр соны қосып, бір өзеннің суында өліп ішіп, жылқаудық жайлауда жолығысып, ән шырқадық қосылып бір әуенге, қуаныштан қан қызып өңім ысып. Қазақ кешпеген сындар бар ма? Сезіміміз сындарда шыңдалғанда. Жазатайым үйімде өкпелесем, Бішкектегі тартамын туғандарға. Кімге барам айтпесе бұл жалғанда. Арманда бір әнде бір жаным басқа, саған деген ақ тілеу қарындаста. Қайғырғанда қасымнан табылатын, ел жетеме өзіңдей заманда асқа. Шақырыстық кезеппен соғым басқа. Сен қуансаң шуақты менде де күн, сен самғасаң менің де өрлегенім. Сіздің үйде қонақсып төрлемедім, қырғыз қазақ өзімнің қош жанарым. Қош жанарым ешқашан сөнбе мені, қош жанарым ешқашан сөнбе мені.